Професоре Хаджијанев, колку инвазијата на Русија во Украина е закана за стабилноста на Европа?
Па мислам дека после се оно што го гледаме, инвазијата на Украина представува сериозна закана за Европа, особено заради фактот што ова е дел од барањето на Путин, кој што тој веќе ги операционализира, сакајќи да прати јасна порака за тоа дека е сериозен во намерите и барањата кои што ги спорачал пред НАТО. Колку тоа и да не ни се допаѓа, најверојатно ќе треба да почнеме да размислуваме сериозно за поинакви типови на одговори, освен дипломатските и економијата. Сум за тоа дека треба да се даде шанса уште еднаш на дипломатијата, но очигледно е дека калкулусот во Русија е малку поинаков од оној лидерален западен, кој што смета дека ќе може да ги реши проблемите со други инструменти на моќ наместо со војна.
Какви ефекти врз Балканот има инвазијата на Русија?
Па директни ефекти безбедносно сега во прв план не очекувам дека ќе има, но очекувам дека ќе има сериозни економски ефекти. Врз Балканот е сега ако ситуацијата ескалира и понатаму, во тој случај можни се лоши сценарија, особено во рамливите делови или така наречени условно замрзнати конфликти, каде што работите не се до крај завршени или проектите се на некои стаклени носи. Зборувам за мира во Босна, целото Косово и сето тоа може да има во најлош курсна акција, иако не гледам дека во оваа фаза дека има некој посебен проблем таму.
Колку руското влијание, кое е присутно и на Балканот, ќе представува некаков притисок во Обединетиот фронт за поддршка на Украина?
Ќе представува огромен притисок заради тоа што гласовите, пред се на оние кои што го поддржуваат рускиот пристав во решавањето на проблемите на светско рамниште, стануваат се погласни и заради тоа што Русија успеа да го корупира целиот либерален свет и пристав на така наречената трактор дипломаси или она мека мок, soft power, со кој што Западот работеше или функционираше. Фактот дека тие навлегоа и го искористија целиот начин на таргетирање на граѓаните преку современите комуникацијски технологии и социјалните мрежи, тоа е некој нели продукт и алгоритми произведени од една поинаква сфера за економски профит и така натаму, сега се тоа му дадоа еден политички, да кажеме, префикс, е многу опасен, бидејќи целиот начин на кој што треба вие да се справувате подразбира драстично менување на инфраструктури и системи кои што се воспоставени да функционираат за други услови. Меѓутоа, ако е цена за тоа, најверојатно ќе мора да се направи тоа, затоа што се повеќе и повеќе е јасно дека таа моќ на влијание станува изразена и гласовите кои што порано беа, да кажеме, срамежливи, сега се се посилни и посилни.
Државниот врв ја осуди инвазијата и го поддржа територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Што може нашава земја конкретно да преземе во една ваква ситуација?
Ние, у суштина, сами не би требало да бараме да преземаме и мислам дека ние мора да се дружиме колективно до онај колективитет на кој припагаме и мислам дека тоа сега за сега се прави одлично, бидејќи ние како прво како фактор сме минорни или да кажеме само и сами по себе не можеме ништо да направиме, но и било како изведи надвор од оние зацртани текови евроатлантски би биле погубни за сите нас. Така да мислам дека колективитетот и солидарноста со НАТО и пред се зацртаните, да кажеме, патишта на евроатлантската интеграција кои што се ги вложиле, треба да останат во таа насока. Нормално тука треба да се пресметат и собствените интереси, за да сето тоа биде